olmasa, bundan sonra da Rusiyanın ateşkəs rejimi bərqərar olsa da, olmasa da, ABŞ hərbi yardımlarını və siyasi yardımlarını Ukraynaya davam etdirəcək. Əgər bu olmasa, o zaman Zelenski meydanda tək qalacaq. Düzdür, nadir metallara və minerallara dair sazişdən qabaq, ümumiyyətlə bu məsələnin, bu mövzunun bugün gündəmə gəlməsinin əsas səbəbi ilə Zelenskinin özüdür. Zelenski payızlı həm Kamala Harris-ə, həm də Donald Trump-a belə deyək də bir imkan yaratmış, onlara bildirmişdi ki, gəlin siz məsələni həll edin, əvəzində mən Ukraynanın belə bir zəngin faydalı metallarını sizə verəcəyim. Çünki Amerikanın buradakı iştirakı və rolu misilsizdir Ukrayna müharibəsində və Trump bugün həmin o məsələdən istifadə etmək istəyir. Düzdür, Zelenski bunu hansı kontekstdə demişdi? O bildirirdi ki, Ukraynanın şərqində, yəni işğal altındakı torpaqlarda da həmin zəngin təbii sərvətlərin 20-dən 50%-ə qədəri Donetskdədir bu, Dnepropetrovskdadır, hansı ki işğal altında deyil yeri gəlmişkən Donbassdadır, Luganskdadır və yenə də işğal altında olmayan Lvov-Volonsk regionlarındadır, yəni müxtəlif regionlardadır. Onların bir hissəsi şərqi Ukraynaya düşür. Ərazi mübadiləsi hansı torpaqlarda ola bilər? Zelenski buna cavab verməyibdir. Gözlənilən odur ki, ola bilsin ki, kompromis kimi, çünki ABŞ özü üstün tərəf kimi göstərməlidir və bu atəşkəsdə Rusiyada nəsə verməlidir. Təkcə Ukraynanın təbii sərvətlərinin Amerikaya verilməsindən söhbət gedə bilməz və yaxud Ukraynanın NATO-dan imtina edilməsindən təkcə söhbət gedə bilməz. Məlum məsələdir ki, yaxın 10 ildə NATO-ya Ukrayna üzv olmayacaqdır və atəşkəsdə də bir hissədən biri ondan ibarət olacaq ki, bu hərbi siyasi təşkilatı alyansa Ukrayna üzv olmur, neytral bir bölgə elan edilir və s. Orada digər mübahisəli məqam Ukraynanın qərb hissəsində belə deyək də, qərbin BMT bayrağı altında və yaxud digər bayraqlar altında koalisiyanın sülh məramlı missiyasının gətirilməsi idi ki, bu Rusiya və ABŞ arasında hal-hazırda diskussiya mövzusudur və Rusiya hələlik bu məsələdə razı deyil. Amma kompromis kimi Zaporojyenin işğal edilmiş bəzi hissələrinin Ukraynaya qaytarılmasına söhbət gedə bilər. Hansı ərazilər ki, o ərazilər ki, orada zəngin təbii ehtiyatlar var və bu metallar Trumpın özünə bugün lazımdır. Bu kompromis ola bilər.
Bəli, budur, hörmətli eşidənlər, azərbaycanlı siyasi şərhçi Zaur Məmmədov danışırdı, bu ölkə mediasına açıqlama vermişdir. Verişin əvvəlində də biz qeyd etdik, ilk gündən belə bir mənzərə təsvir edilirdi Ukrayna-Rusiya müharibəsindən və deyirlər ki, Ukrayna parçalanmalıdır, Ukrayna qərbin çirkin planlarına qurban getdi, o nə qərbə qoşula biləcəkdir, inteqrasiya baş verəcəkdir, nə NATO-ya qoşula biləcəkdir. Ən yaxşısı buydu ki, Rusiya ilə dil tapaydı, bir qonşu ölkə olaraq qərbin diktəsi ilə, qərbin siyasəti ilə oturub durmamalı idi. Çünki acı bir nəticə ilə üzləşə bilər və bu acı nəticə indidən özünü göstərir və bundan da başqa çarələri yoxdur. Rusiya ilə belə müharibəni dayandırmayacaqdır. Hər halda Ukrayna üzərində böyük bir oyun gedir və bu, əlbəttə ki, Ukraynanın Amerika əlində bir oyuncağa çevrilməsinin bariz bir nümunəsidir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Radiosu Fəzilət Səsi. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Ey günahı şeytan mənim, məndən bu istirna nədir?
Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Soraqdan qoy ürəklərdən nəmazı eşq başlansın, əzizi qər qurtarsın, fərazi eşq başlansın.
Ziyali yol.
Padişahin Həsənli.
O mən olmasa ortada ancaq və ancaq Allah qalır. İbn Sina oturub bir yerdə, İbn Sina Şeyxur Rəisdir. Mən düşünürəm ki, İslam filosofları içində İbn Sina qədər yoxdur. Mən belə düşünürəm. Bunu mənim fikrimdə böyük alimlər. İbn Sina Şeyxur Rəisdir. İbn Sinadan o yana filosof tapmaq çətindir. Dahisidir də bütün tarixin dahisidir. Mümkün deyil. Nədirsə, adam ağlı çaşır onun məqamını başa düşməyə. Oturub bir yerdə deyir, bir qadın gəlib oca arvaddır. Deyir ki, kitab nəzir eləmişdim ki, bir alimə verim. Nəzirim qəbul oldu, gəl bu kitabı oxuyarsan. Deyir ki, toxunur da buna. Alimdir, bir arvad gətirib ki, kitab nəzir demişdim. Deyir, mən Allahla əhd bağlamışam ki, Allahdan başqa heç kəsdən heç nə götürməyim. Qadın nə desə yaxşı? Deyir, Allahdan götür, deyilə. Allahdan götür. Kim dedi ki, sən Allahdan başqa kimsə var? Bu qadın arif imiş. Sən niyə Allahdan başqasını gördün ki, ümumiyyətlə? İbn Sina deyir, xəcalətdən yerə girdim. Bu arvad bir neçə yer var, bir de burada dəyişikliyi yaratdı. Bu qadının bu sözü. İbn Sinanın irfani yolunda. Mən aradan qalxsam, Allah qalır ortada. Bunu izah eləyəcəm çətində olsa. Allah şeytanın hadisəsini Quranda danışır ki, biz dərs alaq. Bəzi şeylər var ki, onunla baxıb dərs almaq üçündür. Deyirlər ki, bir gün şir, canavar, bir də tülkü ov eləyir. Şir bir dənə ceyran ovlayır. Canavar bir dənə qoyun. Canavar ki də qoyundur da yazıb, bir sərə qoyun. Qoyun bir də tülkü də doğuşan ovlayır. Gəlirlər indi, şir deyir canavara ki, böl bunları. Canavar deyib, bölgü təbiidir də, ceyran sənin, qoyun mənim, doğuşan tülkün. Deyirlə bunu deyən kimi gəlir, şir başını üzür, canavarını atır yerə. Başı deyirəni düşür yerə, indi baxır tülkəyə, deyir, indi sən böl. Tülkü baxır, deyir ki, ceyran sizin günorta yeməyiniz, canavali. Axşam yeməyiniz, qoyun, səhər də zaftırqa, səhər yeməyinə doğuşanı yersiniz. Deyir, bərəkallah, əla, nə qəşəng bölgüdür. Bu bölgünü hardan öyrəndim? Baxır, deyir, canavarın kəlləsindən. Da kəsilib atmışsan qabağıma, da başqa necə böləcəm? Canavarın başından öyrəndim. Allah da o canavarın başı kimi şeytandan danışır. Bizi ki, də öyrəndim, də göz qabağındadır, nümunə göz qabağındadır. Bir dənə dastan danışır ki, biri mən dedi. Mən dedi, nə günə qaldı? Bunu elə belə danışmış ki, oxuyun, deyin, hə bir dənə şeytan var idi, mən dedi. Nağıl kitabı deyil bu, Qurandır bu. Deyir ki, mən dedi, aqibət göz qabağında. Elə bil otaqda oturmuşsan, imtihan verirsən. Hə, sən insan. İmtihana bir-bir qabaq çağırardılar, bilet çəkərdilər. Çağırır, şeytan gəlsin. Gəlir şeytan. Gəlir şeytan, sən də oturub baxırsan da, imtihandır. Birinci şeytanı çağırıblar imtihan verməyə. Cavab ver, gəl cavab verməyə. Sən də oturub baxırsan. Mən mənə əkə ən təsçüdə limə xələqtu biyədək. Sənə nə man oldu ki, kəlimlən yaratdığım. Kəlin təfsiri var. Yaratdığıma səcdə eləmədin. Nə mani oldu? Ənə xeyrun minhu cavab. Mən ondan üstünəm. Mən ondan üstünəm. Uxruc. Fə innəkə rəcim. Çıx bayra. Kəsildin. Təsəvvür edin. Mən ondan üstünəm. Çıx bayra. Tez-tez çıx bayra. Kəsildin. Sən də oturub baxırsan. Ağlın varsa təzdən sən də çıxasın. Deyəsən mən. Bilirsən də gözün qabanda kəsildi imtihanına. Qovdular onu. Mən deyən kimi sözün ağzında qoydu, çıx bayra. Otaqdan müəllim qovdu onu, qovdu bayra. Təzdən sən də mən demə. Bir şey başa düşdün ki, onun huzurunda mən olmaz. İnnə səlati və nusuki və məhyəyə və məmati lillahi rəbbil aləmin. Mənim namazım, ibadətim, həyatım, ölümüm, hər şeyim aləmlərin Rəbbi olan Allah üçün.
Like a lambda, ellerin dağmasın. hasta candı. Aran radyosu, aran radyosu.
FM 101.3 AM 702 MHz.
Eller yadigarı. Mehriban yaraların müqəddəs adı ilə bütün el və ədəbiyyat sevər dostlarımızı salamlayırıq. Salam dostlar, yenə də səsimizi Aran Radiosundan Ellər Yadigarı verilişindən dinləməkdəsiz. Bugün də siz hörmətlilərə ellərimizin keçmişlərdən qalan ata-analarımızın dəblərindən, adət-ənənələrindən danışmaq istəyirik və bilirik ki, siz ədəbiyyat sevər dostlarımız folklorumuza dəyər verib və bu yolda bizimlə yol bir olacaqsınız. Əzizlər, bugün sizə hekayələrdən və onların yaşayışımızda, həyat tərzimizdə olan təsirlərindən danışmaq istəyirik. Hekayələr də folklorumuzun digər hissələri və qolbudaqları kimi insanların davranışlarına təsir göstərib və insanları özəl yollara yönətməkdə önəmli rol oynayırlar. Keçmiş dövrlərdə ata-analarımız digər şəxslərə öz nəsihətlərini hekayələr kimi sözlərdə getirirmişlər və hekayəni eşidən kimsə, onu eşidən halda ondan nəticə alıb və örnək olaraq o hekayəni yadında saxlayıb və ondan aldığı öyüddən yaşayışında bəhrələnərmiş. Mən bu hekayələrin birin verilişin bu hissəsində diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Lütfən bizimlə qalın. Acından bağırsaqları quruldayan bir tülkü ac bir aslan ilə rastlaşdıqda qorxusundan ona salam deyə yaltaqlığa başlayır. Tülkü yazıq aslanı danlayıb deyir, rəhmətlik sənin atanı lap yaxşı tanıyardım, o bir ayını tutub didib dağıtdığını gözümlə görmüşəm. Siz atanızın yurdunu kör edibsiniz və əslən atanıza oxşamayıbsınız. Tülkü bu sözleriyle aslanın qeyrətini qaldırdı. Aslan dedi, mənim bu ac vaxtımda nə demək istəyirsən? Tülki əl ayağa düşərək dedi, mənim sözüm budur ki, bütün heyvanların sultanı olasan, özündə ac qalasan, bu iş doğrudan da padişahların şəhənindən uzaqdır. Aslan bu sözləri dinləyib dedi, danışma, kəs səsini. Harda öv varsa söylə, mən atamdan da iki qat güclü və qorxmazam. Tülki bu sözü eşidərkən dedi, əgər düz deyirsənsə, önümüzdəki dağın arxasındakı iki yaxşı öküzü tut parçala. Aslan dağın başına çıxdı və gördü ki, dərənin içrə iki öküz otlayır. Tülkü dedi, biraz tez olmalısan, niyə ki öküz ayıq heyvandır və sənin balaca hərəkətini görüb qaçmalıdırlar. Aslan dərəyə baxdı və gözləri qaraldı. Ancaq tülkünün qaxıncılı sözləri qeyrət qanını coşa gətirib, geriyə çəkilib və dərənin içrə tollandı. Yazıq aslan, qayanın daşları üstə düşüb və bel buxunu sındı. Tülkü ağız burnun sürtüklayıb, özünü beli sınmış aslana yetirib, yubanmadan aslanın quyruq tərəfindən yeməyə başladı. Aslan tülkünün hiləsini anlayıb, onun əlindən qurtarmağa çalışdı və dedi, ay tülkü qardaş, quyruğumda nə var ki? İndiki sən məni yemək istəyirsən, gəl və məni kök tərəfimdən ye. Tülkü gülümsədi və dedi, sağ ol aslan ağa, mən atanı da elə quyruğundan yedim. Bəli dostlar, eşitdiyiniz bu hikayə keçmiş dövrlərdən qalan hikayələrdən sayılır. Hikayələr dərin məzmun sözlər və macəralardır ki, onların özəllikləri birinci olaraq onların başdan ayağa kələmə-kələmə öyüd olmaqlarıdır. Niyə ki, hər bir hikayə neçə-neçə öyüdü doğru oxucuya və eşidənə bildirir. Hikayələr insanların insan kimi yaşamaqlarına yaxşı bir yol göstərir və hikayə dastan yazanlar, onları yaradanlar ağıllı, dahi alim insanlardırlar ki, hər bir hikayəni özəl hədəfləri ilə yaradırlar. Sevimli dinləyicilərimiz, siz bizim səsimizi İran İslam Respublikasından, Aran Radiosundan, Ərdəbil şəhərindən dinləməkdəsiniz. Lütfən verilişimizin sonuna dək bizimlə qalın və Ellər Yadigarı verilişini dinləyin. Tülkü ilə Aslanın hikayəsində aydınca görünür ki, hikayəni yazan sadə insanları ayıq salmaq üçün bu hikayəni yaradıb və insanları ətraflarındakı hiləkar və riyakar insanlardan çəkindirmək üçün və onları ayıq salmaq üçün belə hikayələri misal olaraq gətiribdir. Və belə hikayələr böyük nəsihət, öyüd olaraq hər bilici şəxsi müsbət yollara yönəldib və onu digər şəxslərin torlarına düşməməyə dəvət edir. Hikayələr və rivayətlər çox dərin keçmişimizi göstərə bilən aynadırlar və keçmişimizin milli, ictimai, siyasi və s. hissələrinin sənədi sayılırlar və hər bir hikayə xalqımızın milli mənəvi sərvəti sayılır. Hikayələr, rivayətlər, nağıllar hər birisi bir növ ilə insanların ruhlarına, əxlaqlarına, davranışlarına və hətta həyat tərzlərinə təsir göstərə bilirlər. Bu kiçik həcmli sözlər özlərində yüksək mənalar və hədəflər daşıyırlar. Onlar öz-özünə yaranmayıb, bəlkə bir bilici şəxsin vasitəsi ilə yaranıb və o şəxsin yaratdığı hikayəsi ağızdan ağıza və nəsildən nəsilə köçürülüb və bir sıraları yazıcı kimsələrin vasitəsi ilə yazılıb və məktub halda istifadə olunur. Və bir sıraları da hələ də yalnız şifahi ədəbiyyatında yaşayır və ağızlarda gəzişirlər. Ola bilir ki, bu hikayələrin bir sırası da dövrlər keçdikcə yaddaşlardan pozulub və aradan gediblər. Hər halda bu hikayələrin və digər folklorumuza bağlı sözlərin adətən ənələrin dəyərini bilib və onları yaşatmalıyıq. Niyə ki, folklor insanların kökü sayılır və keçmişi qorumaq, insanların gələcəyini ələ almaq deməkdir. Dəyərli dinləyicilər, bugün Ellər Yadigarı verilişində sizinlə hikayələrdən danışdıq. Bir daha görüşmək diləyilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ qalın, salamat yaşayın.
101 tam onda 3. FM 702 MHz.
Başka ülkelere gitme isteyerek ama imkanımız da yoktu. Onu da koyunuz yoktu.
Azərbaycanda rəqabət mühitinin olmaması.
Seçilən 3-4 həftə öncədən deputatlığa təyin olunacaq şəxslərin siyasi elanı.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verişinin bölümündə siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. Ocaq ömrünün İslam inqilabının qələbə salınmasından 46 il keçir və inqilab bayramı da xalqın geniş iştirakı ilə keçirildi. İslam inqilabı İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin rəhbərliyi altında bir halda qələbə çaldı ki, dünyada müstəmləkəsi ölkələr 3-cü dünya ölkələrini öz nəzarətləri altında idarə edirdilər və İran da bundan istisna deyildi və İran bütün sahələrdə qərb ölkələrindən asılı durumdaydı və yalnız onların maraqlarına xidmət edilirdi. İran müstəmləkəsi dövlətlər üçün bir bazaya çevrilmişdi və bu da İran xalqı üçün qəbul edilən hal deyildi. Bu səbəbdən İran xalqı İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin rəhbərliyi ilə İslam inqilabını həyata keçirərək tarixi qələbə qazandılar. Qərb dövlətləri bütün imkanlardan istifadə etdilər ta şah rejimini qoruyub saxlayalar və çoxlu planlar həyata keçirməyə çalışdılar. Lakin hər dəfə xalqın birliyi və İmam rəhmətliyi müdrik siyasəti qarşısında məğlubiyyətə uğradılar və İslam inqilabı günbəgün daha da gücləndi və çoxlu ölkələrə yayıldı və İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrəti İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh SSR lideri Qorbaçova məktub yazaraq kommunist hökumətinin dağılmasından xəbər verərək açıq şəkildə bəyan etdi ki, ən yaxın zamanda Sovetlər Birliyini yalnız muzeylərdə görmək mümkün olacaq və bu da baş verdi və Sovetlər Birliyi daxilində olan ölkələr müstəqillik uğrunda mübarizə apararaq müstəqilliyə nail oldular və SSR buraxıldı. Bunlar hamısı İslam inqilabının nəticəsində baş verdi. Bugün həmin mövzu ilə qədər mən bir reportaj hazırlamışam. Bu arada Azərbaycanın olan siyasi ekspert Qurban Cəbrayilli ilə müsahibə etmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Belə bir möhtəşəm tarixə hadisə ilə bağlı müraciətinizə görə əlbəttə İran İslam İnqilabı dünyanın azadlıqsevər insanlarının ürəyində bir azadlıq məşəlidir, bir mayaqdır, bir yol göstərəndir. Mən yaxşı xatırlayıram ki, o dövrlərdə, yəni 46 il bundan öncə, o dövr bizim bir qədər yəni yaşımızın az olan uşaqlıq dövrünə təsadüf edirdi. O dövrdə biz Sovet İttifaqı adlı bir dəmir bir qutunun içərisində yaşayırdıq. Bu ölkədə 15 müttəfiq respublika adı ilə birləşdirilib bir Sovet ailəsi yaratmışdılar və çox böyük bir qoruma altında, bir dəmir pərdələr altında biz yaşayırdıq. Amma mən yaxşı xatırlayıram ki, o dövrdə bizim yaşlı insanlar, bizim atalarımız, babalarımız radio dalğalarında İranda gedən proseslərlə bağlı müxtəlif məlumatlar alır və bu inqilabın qələbəsi uğurları ilə bağlı çox sevinirdilər. Bu məsələləri mən çox yaxşı xatırlayıram. Bu gün də mənim elə bir ki, qulaqlarımda gözümün qarşısındadır. İran İslam İnqilabı hər şeydən öncə dünyanın ən soyuq, buzlu gümüşələrini öz hərarəti ilə isidən və zülmətə qərq olmuş məkanları öz nuru ilə işıqlandıran bir hadisədir, bir tarix hadisədir. Eyni zamanda da bütün tarix kitablarında bir dəyişikliyə səbəb oldu. Çünki ona qədər İctimai iqtisadi formasiyaları sayanda iqtidai icma quruluşu, quldarlıq, feodalizm və sosializm bu cür sıralamalarda İslam inqilabı, İslam quruluşu, İslam həyat tərzi adında bir model qeyd olunmurdu. Yəni bütün tarixi sirkələmə ilə yanaşı bu inqilab eyni zamanda tarix kitablarında da bir yenilənmələrə, bir dəyişikliklərə, bir təzələnmələrə imza atdı. Eyni zamanda İran İslam inqilabı demokratiyanın ən böyük nümunəsidir. Bu məsələni mən elə belə demirəm, mən fakta söykənirəm. Çünki İslam inqilabı qələbə çaldıqdan sonra Allah bu inqilabın böyük rəhbəri, böyük ilham vericisi, böyük memarı Seyyid Ruhullah Xomeyni Musəvi cənablarına qəriq rəhmət eləsin. Xalq kütlələri, yəni deməli, inqilabın qalibiyyəti zəminində inqilab liderlərinin imkanı var idi ki, məcburiyyət qarşısında hər hansı bir yaşayış modelini əsas götürsünlər. Amma yenə də bu referendum adlı bir rəy sorusu keçirildi. Yəni, referendum keçirildi, İran xalqının hansı quruluşda, hansı əsaslarla yaşamaq istəməsi bir daha onların özlərindən soruşuldu. İran xalqı İslam idarəçiliyində, İslam quruluşunda İslami ideyalara əsaslanaraq, Qurani Kərimin və Əhli Beytin ölməz ideyalarına söykənərək yaşamağı üstün saydılar və elə beləcə də İran İslam İnqilabı öz fəaliyyətini, öz quruculuşlarını davam etdirdi. Baxın, görün, artıq 46 il keçirdi. 1979-cu ilin fevralından artıq 46 il keçirdi. Bu illər ərzində İslam İnqilabına qarşı hansı təzliklər, hansı baskılar, hansı suiqəslər, hansı xoflu planlar həyata keçirilmədi. Elə inqilabın, nətər deyərlər, öz qələbəsini elan eləməyə macal tapmamış qərb imperializmi, İraqdakı Bəs rejimini, Səddam rejimini bu ölkənin, bu gənc İslam ölkəsinin üzərinə qaldırdı. Yəni, 8 il müharibə çəkdi, davam elədi. Şəhidpərvər İran xalqı, demək ki, silaha sarılaraq, süngə sarılaraq, öz torpaqlarından bir qarış da olsun işğalçı rejimə vermədilər və öz inqilablarının nəticələrini, faydalarını, əhəmiyyətini qoruyub saxladılar. Və bu gün də həmin o baskılar, o təzyiqlər davam edir. Yəni, güya İranda kütləvi qırğın silahı yaradılması bəhanəsi ilə, yəni, nüvə silahının yaradılmasına cəhdlər bəhanəsi ilə qərb imperializmi İsrail İrana qarşı təzyiqlər həyata keçirir. Amma dəfələrlə istər Ali rəhbər Seyid Əli Xamneyə cənabları, istərsə də İranın digər hökumət dövlət nümayəndələri kütləvi qırğın silahının yaratmağın, ondan istifadənin İslam ideyaları ilə Allahın peyğəmbərin, imamların tövsiyələri ilə bir araya sığmadıqları barədə dəfələrlə bəyanatlar verirlər. Amma təəssüf ki, o təzyiqlər davam eləyir və İran uzun müddətdir ki, iqtisadi sanksiyalar altındadır və bu sanksiyaların ağır nəticələri də bu ölkənin elmi texnoloji müəssisələrinin xaricdən, kənardan müəyyən lazım olan, tutaq ki, ehtiyat hissələrini lazım olan məsələləri həll eləmək imkanlarını zəiflədir. İran kimi böyük bir, yəni iqtisadi bazarı dünyanın iş adamlarının üzərinə bağlayır. Bunun nəticəsidir ki, bax, son illər, son vaxtlar nə qədər bu aviasiya ilə bağlı problemlər yaranır. İranın bütün dünya ilə iqtisadi əlaqələri mümkündür və artıq iş o yerə çatıb ki, Avropanın, Amerikanın ən böyük iş adamları öz hökumətlərinin bu qərarına etirazla yanaşırlar.
Hətta Qurban müəllim, mən onu da deməliyəm ki, İran hərbi texnikalar sahəsində, hərbi təhsillər sahəsində dünyada öndə gedən ölkələr birindədir və İran öz daxili mütəxəssislərinə arxalanaraq müxtəlif no ballistik, uzaq mənzilli raketlər istehsal edibdir və son olaraq da 3-cü və doğru əməliyyatında işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə qarşı həyata keçirildi, bu göründü və həm də İran dünyada dron istehsalçısına çevrilibdir və Belarusda keçirilən o hərbi sərgidə gördük ki, çoxlu güclü ölkələr, o cümlədən Rusiya İranın dronlarına müştəridirlər. Bəli, bu onu göstərir ki, İslam inqilabı qələbə çaldıqdan bəri Amerikanın sanksiyaları İrana təhdid olmayıb. Bəlkə İran bu sanksiyalardan bir fürsət kimi istifadə edibdir və öz daxili mütəxəssislərinə arxalanaraq müxtəlif nailiyyətlər, müxtəlif sahələrdə əldə edib. O cümlədən hərbi sahədə.
Əlbəttə. Mən sizdən razıyam. Bütün bu deyilənlər sizin tərəfinizdən səsləndirilən fikirlər böyük bir həqiqətdir. Mən razıyam. Demək istəyirəm ki, bu məsələlərdə İran xalqı, İranın müvafiq qurumları müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Düzdür. Bu sanksiyalarda bir fürsət oldu ki, İran kənd təsərrüfatından tutmuş kosmik sənayeyə qədər bütün sahələrini inkişaf elətdirdi. İrana qarşı belə ümumi üzbəüz mübarizələrdə demək əllərindən bir şey gəlməyən irticaçı qüvvələr müxtəlif xain planlara əl atırlar, müxtəlif çətinliklər, müxtəlif təzyiqlərlə belə deyək də düzgün şərait az qala yaratmaq cəhdləri ilə İran xalqı ilə İran hakimiyyəti arasında bir nəsə deyirlər, bir uçurum, bir qarşıdurma yaratmaq istəyirlər, amma çox maraqlıdır ki, buna da nail ola bilmirlər. Yəni onların bu planları həmişə iflasa uğrayıbdır. İranda hər bütün sahələr üzrə böyük bir inkişafın şahidi oluruq. İran elmi inkişafdadır, İran texnologiyası inkişafdadır və bu İran İslam inqilabının bərəkətinin, o inqilabın başında duran böyük şəxsiyyətlərin nəticələr uzaq görənlərinin müdrikliyinin nəticəsidir. Və eyni zamanda da İran İslam inqilabının ən böyük nəticələrindən birisi dünyanın təkcə öz sərhədləri daxilində yox, öz qonşuları ilə, dünyanın müsəlman ölkələri ilə, eyni zamanda da bütün tərəqifərvər bəşəriyyətlə bir sıx əməkdaşlıq şəraitdə yaşamaq, yəni yer üzərini, bu planetimizi bir sülh məkanına, bir inkişaf məkanına çevirməkdən ibarətdir ki, hal-hazırda da bu proseslər böyük müvəffəqiyyətlə davam edir. Baxın, İrana qarşı duran qüvvələr, İran inqilabını aradan aparmaq istəyən qüvvələr, az qala heç öz prezidentlərinin sona çatması müvəffəq olmadan, yəni bir-bir səhnədən gedirlər. Onların taleyi çox acı bir dərsdir. Onların bu planlarını, bu siyasətini həyata keçirmək istəyənlər üçün. Yəni, İraqda o bəs rejiminin hansı rüsvayçılıqlarla üzləşdi. Bundan sonra İsraildə Netanyahu hakimiyyəti, Amerikada belə sonuncu bu kreslonu təhvil verən Biden az qala öz psixoloji problemləri ilə dünyada gülüş hədəfinə, gülüş bir mənbəyə çevrilmişdi. Yəni, onun haqqında lətifələr qoşulmuşdu. Amma İran İslam İnqilabı isə günü-gündən öz potensialını, öz inkişafını, öz uğurlarını genişləndirir. Və onun bundan bir azadlıq modeli kimi istifadə edən ölkələr üçün də bir növ bir örnəyə, bir nümunəyə çevrilir. Necə ki, Fələstin uzun illər böyük bir irticanın, böyük bir istilanın qarşısında dayanıbdır. Şəhid verməklə, yəni öz evləri bombalar atılması nəticəsində başlarına uçmaqla, hətta onları indi köçürməklə, başqa bir əraziyə repressiya eləməklə deməli hədələyirlər. Amma yenə də məhz bu azadlıqsevər xalq öz vətənini, öz ərazilərini, öz ideyalarını müdafiə eləməklə məşğuldur. Eyni zamanda da Suriyada baş verənləri, uzun illər Suriyada vətəndaş müharibəsi adı altında qərb öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmək istəyirdi. Livanda sabitliyin yaranmasına heç bir imkan vermir. Azərbaycanda Ermənistanı deməli dəstəkləməklə qərb imperializmi 30 il ərzində bizim torpaqlarımız işğal altında saxladı. Və 4 il bundan öncə Azərbaycanın şəhid vətəndaş xalqı məhz bu öz ərazilərini işğaldan azad eləmək üçün hücuma keçəndə məhz İmam Hüseyn Əleyhissalamın şəhadət məktəbindən İran İslam İnqilabının azadlıq modellərindən dəşkirtdilər, dərs aldılar və bunu onların söylədiyi şüarlardan, onların qaldırdığı bayraqlardan, onların öz canlarını fəda eləmək üçün deməli, aşkar elədikləri niyyətlərindən bilmək mümkündür. Yəni, zaman keçir, zaman mütləq hakimdir, zaman öz sözünü deyir. Bu, böyük möhtəşəm hadisədir, bu, böyük inqilabdır və bu inqilabı sarsıtmaq istəyən qüvvələrin fikirləri, niyyətləri daim puç olur. Mən fürsətdən istifadə edir. İran İslam İnqilabının 46-cı il dönümü münasibəti ilə Seyid Əli Xamneyi cənabları başda olmaqla İran dövlət hökumət nümayəndələrini, bu ölkənin Azərbaycandakı diplomatik korpusunun rəhbərini və kollektivini, eyni zamanda da İranlı həmkarlarımı, İranlı jurnalistləri, İran xalqını ilk növbədə, İran xalqını ürəkdən təbrik eləmək istəyirəm. Onlara tutduqları bu müqəddəs, uzaq görən, müdrik yolda daim sabit qədəm olmalarını, daim uğurlara, müvəffəqiyyətlərə imza atmalarını arzulayıram. İnşallah ideyaları getdikcə daha geniş yayılacaq, daha geniş pərvəriş tapacaq və indi hal-hazırda da yer kürəsində planetimizdə azadlıqsevər və zülmə məruz qalan insanların irticaçılara, azadlıqlara qarşı mübarizəsində bir örnək, bir model olacaqdır. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələliksə, mən sizə əzizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram. We'll be right back.
qıssası.
Aran radiosu. Fəzilət səsi.
Layla evimə şəcim qızı
olsun beşələk.
Anam bacım kız gəlin, yedigonası düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram dostlar, xoş gördük sizi efirdə. Necəsiz əziz dostlar, arzu edirəm ki, hər zaman yaxşı olasınız, keyfiniz kök ola, eləyim necəliyim deməyəsiniz və həyatda gözəl yaşayasınız, yaşa həyat verilişi ilə qulluğunuzdayıq, Aran Radiosunda. Dostlar, bugün əlaqələrimizdə, münasibətlərimizdə yaranan problemlərdən danışacaq. Bu münasibətlərin, əlaqələrin pozulmasında söz gəzdirməyin təsirindən danışacaq. Düz eşitdiniz, bəli, söz gəzdirmək, xəbərçilik, ara vurmaq, ara qatmaq. Əziz dostlar, bizə yazın, ətrafınızda, ailələr arasında, dostlar arasında bu kimi hadisələrə nə qədər rast gəlirsiniz? Yəni, səndən ona, ondan sənə və sizdən onlara, onlardan sizə deyənlər varmı? (0098) 910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdə hörmətli eşidənlər, həmin nömrəyə yazın, qulluğunuzu ayıq, Telegramda, WhatsAppda, 45 dəqiqə müddətində canlı yerinə sizinlə ki, onda qeyd edelim ki, veriliş günortadan sonra təkrar efirə gedir. Bəli, sözümüz sözdəndir. Sözümüz sözdəndir. Amma nə o sözdən? Bu sözdən. Bu söz ki, ara qatır insanlar arasında münasibətləri körüyür, əlaqələri pozur. İllərlə dostdular, illərlə dostluq eləyirlər. Köhnə dostu sayılır hətta. Amma başqa bir insan gəlir bu insanlar arasında. Bu dostlar arasında ayrılıq salır. Söz gəzdirir. Söz yaxşıdır dostlar. Deyirlər ki, söz dünyanın naxışıdır. Söz insanın meyarıdır. Amma başqa bir deyim də var. Atalarımız başqa bir söz də deyiblər. Söz gəzdirən adamdan qorx. Bəli, qorxmaq lazımdır. Bu insanlar bizim əlaqələrimizi, bizim münasibətlərimizi tamamilə çoruya bilərlər. Yani dostlar çok teessüfler olsun bizim etrafımızda. Böyle insanlar da var. Gelenler sözlü bile diyeç. Yani ne bileyim indi bu düzgün deyim değil mi yoksa yok. Sözü ucuz alır, baha satır. Ben bilmirəm bu insanlara bu arada ne kalır, ne elde edirlər ki. Gelir dost arasında ayrılık salır, əməkdaş arasında ayrılık salır. Hatta qohumlar arasında ayrılık salırlar. Qeyd etdik, söz insanın meyarıdır. İnsanlığa yaraşandır yaxşı söz. Amma söz gəzdirmək o insanlıq kriteriyalarından, meyarlarından uzaqdır. İnsanlığa doğru hərəkət etmək lazımdır.
Hayal edirsin. sans ellerin gibi ayağına dön. Yaşayasal insan kimi nailelem, sans ellerin gibi ayağına alma.
Bəli, Aşıq Məhbub Xəlilinin ifasında dinlədik. Yaşayasan insan kimi insan səndən incəmiyə, həqiqətən çox gözəl bir hədəfdir, çox gözəl bir şuardır. Məncə, ali bir məqsəddir bu. Cəmiyyətdə belə olmaq lazımdır. Kimsə kimsədən inciməsin, incili olmasın aralarında. Bizim söhbətimiz bugünləri söz gəzdirmək haqqındaydı. Bu nə qədər acı nəticələrlə yekunlaşır insanlar arasında, münasibətlərin pozulmasında, əlaqələrin, rabitələrin pozulmasında nə qədər rol oynayır. Əlbəttə ki, 100% bu insanlar arasında münasibətləri pozan bir amildir. Dinləyicilərimiz mesaj da göndəriblər bizə. Mən istəyirəm ki, verişim məqamında mesajlardan oxuyum. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir bizim. Yazın bizə, Telegramda siz dinləyik, WhatsAppda qulluğunuzda. Dinləyicimiz adını qeyd etməyib, 5307 nömrəsinin son 4 ədədi. Salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun, çox aktual bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Bizim qohumlar arasında bibi oğlum həmişə söz gəzdirəndir, kimsə də onun yanında ağzını belə açmır. Çox güzel, yaxşı görürsünüz, belə adam yanında danışmaq olmaz. İnşallah ki, o bibi oğlu da, nə deyim valla, düzün yola yönələdə, hər halda bu pis xəsiyyətdən uzaqlaşa. Söz gəzdirmən nə əhəmiyyəti, nə önəmi, nə dəyər var, nə qazanırlar axı. Başqa dinləyicimiz yenidə adını yazmayıbdır, amma rayonun yazıbdır. Mingəçevirdən bizə mesaj göndərmiş, salamlayıram sizi. 2136-dır nömrəsinin son 4 ədədi. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. İş yerində bəzi əməkdaşlarımız hər bir sözü rəhbərliyə çatdırırlar. Narahat edici məqam ondan ibarətdir ki, onların sözü həqiqəti əks etdirmir. Bəli, günah onların sözünə qulaq asan o rəhbərlikdədir ki, onları bu işə təşviq edir və sözünə qulaq asır. Bir dəfə qulaq asılmasa, əhəmiyyət verilməsə, bu prosesin qarşısını ala bilərlər. Yəqin bir tələf vardır da. İnşallah ki, belə bir hallara rast gəlinməyək iş yerlərində də. Qədimdən bir söz var, deyərlər ki, sözü əvvəl höccələ sonra danış. Yəni, artıq indi əzrimi söylədi bizim bibi oğlu belədir söz gəzdirindir. Yəqin, bilmirəm, bəzi insanlar bir növ vərdiş eləyirlər bu işə. Xoşlara gəlir də, indi sənin danışdığını başqasına deyir, başqasının danışdığını sənə deyir, onun üçün buna, bu üçün. Hər halda ona görə indi əzrimiz yazmışdır ki, danışmırıq, ağzımızı belə açmırıq. Bu da düzgün ola bilməz, yəni, biz qeyd etdik, əslində insan danışdığına fikir versə, yəni o sözün deyiləsi zamanı söz ağızdan çıxır, söz tez yayılır da, söz su kimi axır da. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, nə danışdığımıza fikir verək ki, bizim ətrafımızda necə deyərlər, insanlar ola bilər ki, bizim sözümüzdən su istifadə edə bilərlər. Yəni, sözü başqa cürə başa düşür. Başqa cürə anlayır və öz anlayışı əsasında sənin tərəfindən, sənin adından gedib başqa bir insana söz deyir. Belə bir hallara son qoymaq üçün biz danışığımıza hər nədən öncə fikir verməliyik. verilişimizin 17-ci dəqiqəsində hiçbir hörmətli işlənlərimiz başqa bir hissəmiz olacaq. Xanım Xəyir bizə qoşuldu bu saat. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun canım Candidə, mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də həmçinin və sizin dəyərli sözünüzə də qatılmaq istəyirəm. Bu ki, bəzi insanlar vardır ki, söz gəzdirəndə xoşlanırlar. Məsələn, bəzi insanlar vardı, bir gün əgər söz gəzdirməsələr, elə bilirlər onların vaxtları boşa gedib, heçə gedib, vərdiş veriblər bu məsələyə.
Uşaqlıqdan öyrənirlər bunu. Ləzzət aparırlar,
bəli, bu bir xüsusiyyətdir ki, ekspertlərin sözü budur, cənab Canidə ki, uşaqlıqdan demək olar, öyrənirik, yəni ictimadan öyrənirik bu məsələni və öz ailəmizdən. Bunun üçün də ailədən, əgər istəsək kökdən bunu aradan aparaq, ailənin, valideynlərin vəzifəsidir və həmçinin müəllimlərin vəzifəsidir ki, məktəbdə əgər uşaqlar bir-birlərindən sözlərini gəzdirirlər, onların qarşısını alsınlar, amma üsullarla, yollarla. Bəli, bəli. Əziz dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi söz gəzdirmək və başqa bir xüsusiyyətlər ictimadan kəsb olunan rəftarlardan sayılırlar. Bu mövzu 6 yaşından formalaşır və uşağın beynində bir ayrılmaz hissəyə çevrilir. Dostlar, bu mövzu təbii, aktual və normal mövzu ola bilərsə, anormallığa da çevrilə bilər. Bəzən söz də gəzdirmək bir məsələnin düzgün və yaxud yanlış olmasını sübut edir. Və bunun üçün də bütün müəllimlər və valideynlər diqqətlə bu məsələyə yanaşmalıdırlar. Amma bəzən uşaqlarımız o qədər söz gəzdirməyə vərdiş verirlər ki, onlar da bir ləzzətli marağa dönür və hətta bir əyləncə kimi onlarda özünü göstərir.